إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بارك الحميد أما سبحانه وتعالى كمتكيا زيادة رحمة انتم عليه الصلاة والسلام قبل يا وينجي لك موضوع نتا زنغمزة منينو ما تشاج كتك سؤال زيما لا مهم ومنامك الإسلام كيسوم دين يا الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا أمين بمنامك نفاسي كبوة يكجينغا فاميليا نا كيجينغا جميل pale ambapo ataweza kuisimamia vyema familia ambayo ni amana aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumesemwa kwamba al-ummu madrasa, mama ndo madarasa. Mama ambaye ni madarasa ni mama ambaye anakuwa amejipamba na elimu, elimu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutofautisha baina ya wanaume na wanawake katika kuisoma elimu hiyo. Katika hadithi ambayo ni mashuhuri, Mtume alayhi salatu wassalam asema: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كتفوت علم ني لازم ني فرائض kwa muislamu mwanaume na muislamu mwanamke. Na salafu salih rahmatullahi ta'ala alayhim wanawake zao walifikia katika manzila ya juu sana katika swala zima la ilmu, kiasi ambacho tukisoma historia za wanawake wa sahaba na tabi'at utaona kwamba vifua vyao vilijawa na ilmu. Elimu ndio ilitawala maisha yao, na hawakuipa sana dunia macho yao, yani hayakutizama katika dunia, bali walishughulika na ilmu. Mmoja katika walimu wa al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa ni mwanamke maarufu, Sutaita bintu al-Mahamid rahimahallahu ta'ala,
ni moja katika walimu wa Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Hii inaonyesha kwamba wanawake wakikaa wakazitengeneza nyoyo zao na maisha yao wakayatoa kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watafikia katika daraja ambayo walifika wale waliowatangulia. Na hata kama hukufika katika daraja hiyo, lakini utakuwa umesogea katika kujifananiza na watu ambao ni watu waheri na watu wema. Maudhui ya hii ama muhadhara huu ni fadlu almar'a almutamassikatu bisunna, ubora wa mwanamke ambaye ameshikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bila shaka sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam haijabagua kwamba watu fulani ndio waishike sunna na watu wengine wasiishike sunna. Ikawa sunna ni kama ilivyokuwa dini kwa ujumla wake, Allah subhanahu wa ta'ala alipoyafaradhisha masaili ya ibada kwa Waislamu hakutofautisha baina ya mwanamke na mwanaume, isipokuwa katika baadhi ya mambo machache mno, katika baadhi ya hali ahkam za ibadat zinakuwa zinatofautiana baina ya mwanamke na mwanaume. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha sala ikawa ni am, inaenea kila muislamu ambaye ni aqil baligh, aliyebaligh mwenye akili mukallaf, lazima aisimamishe sala. Wa aqimu ssalata wa atu zaka, simamisheni sala, kwa maana mswali na mtoe zaka hakutofautisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika sala hiyo hiyo sasa mwanamke atakuja kuvuliwa katika baadhi ya nyakati kwamba hapaswi kufanya ibada ya sala kwa sababu ya hali zake za kimaumbile, lakini zinapokwisha lazima asali. Sasa katika jambo la ilmu, Mtume alayhi salatu wassalam akawaweka sawa sawa wanawake na wanaume. Katika jambo la kuifanyia kazi ilmu akawaweka sawa sawa wanawake na wanaume, na jambo la kushikamana na mwenendo wake aliokuja nao akaweka sawa sawa, hakutofautisha baina ya mwanamke na mwanaume. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ulazima wa mwanamke wa Kiislamu kushikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hiyo ni kwa sababu sote tufahamu kwamba Allah jalla wa ala alimtuma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika kipindi ambacho walikatika mitume, yani hapakuwepo tena mitume, na vile vile njia za kwenda katika kheri zilikuwa zimekwisha fungwa fungwa na mambo ya jahiliya, na vile vile ilmu ilikuwa imekwisha kuuzwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hali ya kuwa Waarabu na Waajemi, wanawake na wanaume, wakiwa katika upotevu wa wazi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, Allah jalla wa ala yeye ndiye ambaye amepeleka kwa watu wasiosoma na kuandika, yani ummiyin, amewatumia wao rasulan minhum, mtume ambaye anatokana na wao wenyewe. Yatlu alayhim ayati, anawasomea aya zake. Wayuzakihim, na anawatakasa. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, na anawafunza wao kitabu na Qur'an. Walhikma bimaana anawafunza sunna, anawafundisha sunna. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, japo wao kabla ya hapo ya kuijiwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walikuwa katika upotevu wa wazi. Naam, kunna qabla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi dalalin mubin, tulikuwa kabla ya rasuli alayhi salatu wassalam tupo katika upotevu uliokuwa wazi. Aqaidu fasida, tulikuwa katika itikadi chafu. Wa ibadatun fasida, kadhalika tulikuwa katika ibada ambazo ni mbovu. Wa muamalatun fasida, kadhalika tulikuwa katika miamala na kutaamal ambapo walikuwa ni kubovu. Wa akhlaqun fasida, na vile vile kabla ya kutumwa mtume sallallahu alayhi wasallam watu walikuwa katika akhlaqi mbovu. Hatta hadana Allah azza wa jalla bi nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, faka Allah subhanahu wa ta'ala akatuongoza kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akawaamrisha wanadamu katika umma kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam dhukurahum wa inathahum, wanaume na wanawake, bitaallumi ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akawaamrisha wajifunze yale ambayo alikuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na baada ya kuamrishwa hao wanawake na wanaume, mtume alayhi salatu wasallam akazungumza maneno ili wanawake wasije wakabaki nyuma waona kwamba wao ni watu wa kukaa manyumbani kupika, kudeki na kuchambua chambua tembele na nini. Mtume alayhi salatu wassalamu akasema, an-nisaa'u shaqa'iqur rijal, wanawake nao ni ndugu wa wanaume, ni mashaqa'i, yani wana vinasaba. Maana yake yale ambayo yanawajibu wanaume vile vile yanawapasa na wanawake wayaendee. Katika hali kama hiyo, ilivyokuwa ni wajibu kwa wanaume kujifunza na kuyafanyia kazi na kufuata yale aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wassalam, ikawa vile vile ni wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu kufuata yale ambayo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama amrisha. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ma kana limu'minin wala mu'mina, haikuwa ni jambo la sawasawa kwa muumini mwanaume wala muumini mwanamke, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, anapohukumu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam jambo, an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi, hao wanaume na wanawake wasiwe na khiari katika jambo lao, wasiwe na khiari bali wafuate yale ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amarahu aliyowaamrisha. Fa nahnu ma'muruna bimutaba'ati hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sha'nina kulla, basi sisi ni wenye kuamrishwa wanaume na wanawake, tumeamrishwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika mambo yetu yote. Walmutaba'atu mabniyatun ala umuri, na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam ili uwe umemfuata lazima uwe umehakiki mambo kadhaa ambayo yatakusukuma na kukuweka katika zumba la wale ambao watakuwa pamoja na mtume alayhi salatu wassalam. na kama alivyosema Rasul alayhi salatu wasalam katika hadithi ya A'rab, hadithi ya yule bedui ambaye alimkata njia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia al-mar'u yuhibbu al-qawm wa lam yalhaq bihim, mtu anawapenda watu na hajakutana nao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia al-mar'u ma'a man ahabba, mtu yawm al-qiyama atakuwa na wale ambao anawapenda. Na Waislamu wote, wanawake na wanaume, wanampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila ambaye anataja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah anadai kumpenda Mtume alayhi salatu wasalam, wa inkana kadhiban, hata kama mwingine atakuwa asema uongo, lakini madai ya watu wote katika wale ambao wametamka shahadataini wanadai kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ikawa lazima mwenye kutaka mapenzi yake yawe ni ya kweli alazimiane na kumfuata Rasul alayhi salatu wasalam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, sema ya Muhammad kuwaambia masahaba, sema kuwaambia in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, nifuateni. Maana yake ni kwamba sababu ya mtu kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtu kuhakikika mapenzi yake kwa Allah jalla wa ala, la budda bi mutaba'ati rasulillah, lazima amfuate Mtume alayhi salatu wassalam. Na baada ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, natija Allah asema yuhibbukumullah, Allah atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakufutieni madhambi yenu, yale madhambi ambayo mwayafanya na kuyatenda. Basi kufuatia kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala anayafuta madhambi hayo. Falwajibu ala kulli muslimin wa muslima an yata'allama ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, basi wajibu kwa muislamu mwanaume na muislamu mwanamke ajifunze yale aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wassalam. Wa an yujahida nafsahu ala dhalika, na isukume nafsi yake na apambane na nafsi yake katika hilo, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, basi anampa ufahamu na anamfahamisha jambo la dini. Wa hadha amun lidhukuri wal inath, na hadithi hii na maneno haya ya kwamba yule ambaye Allah jalla wa ala atamtakia khairi, basi anampa ufahamu katika dini, inaenea mwanamke na mwanaume. La farka fi dhalik, hakuna tofauti. Na mwanamke Muislamu, almar'atu almuslima as-sabira almujahida, idha habisat nafsaha li talab al-ilm wa habisat nafsaha fi Allah 'azza wa jalla aw fi at-tafaqquh fi din Allah 'azza wa jalla wa fi hifz kitab Allah 'azza wa jalla wa fi sunnati an-nabiy 'alayhi salatu wa salam, fa in hadha burhan iradati Allah 'azza wa jalla biha al-khair. Na mwanamke Muislam, almar'atu almuslima, mwanamke Muislamu as-sabira mwenye subra, almujahida yule ambaye anaipiga jihadi nafsi yake, إذا حبست نفسها لطلب العلم أتكاكو إزوية نفسياك أكيفونك نفسياك أتكاكو إتفت علم وحبست نفسها بالتفقه في دين الله عز وجل ناكيفونك نفسياك akaachana na mambo ya kilimwengu, mambo ambayo ni mambo duni, akashikamana na ilmu. Wa fi hifdhi kitabillahi azza wa jalla, mwanamke akaacha mambo mbalimbali akaelekea katika kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sunnati rasul, wa fi sunnati nabii alayhi salatu wassalam, na akawa amezishika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. فإن هذا برهان إرادة الله عز وجل بها الخير هي دليل لن يشهد والله سبحانه وتعالى كم تكيه مسلم هو يمنم خير والله عز وجل سيرفعها على الذين آمنوا ان الله تمنيو درجه منك هو جو يا wale ambao waamini يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى حتى وينيوا والي وليوامين يومون وين نوالي وربي وعلم الله حتى وينيوا دراجة أنغالية ونواكي أباو ولينيولي ودراجة نا الله سبحانه وتعالى بسبب علم زاو. Huyu hapa ni Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Mama Aisha alifikia katika daraja ya wale wenye elimu nyingi kuliko baadhi ya masahaba wengi sana. Ukimtoa Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu katika wale waliopokea hadithi nyingi, anayefuatia ni Ummul Mu'minin Mama Aisha radiyallahu anha. Huyu Mama Aisha ni mwanamke. Mwanamke huyu alikuwa tofauti sana na wanawake wa leo, wanawake ambao dini kwa wao haikuwa ni kipaumbele. Wamekuwa wao wana mambo yao. Mwanamke yuko radhi leo atafute biashara fulani ya kufanya, kuuza vitumbua na kuuza nyanya, akasema sasa hivi haki sawa kwa wote, kwa hiyo mimi sina haja ya kukaa nyumbani kama golikipa. Huo muda naenda kusoma kwa madrasa, muda gani nitatumia kutafuta pesa na ni muda gani naenda kusoma? Muda wangu mzuri ni huo ambao niutumie kutafuta pesa kwa ajili ya kujijenga mimi. Wanaume wa siku hizi nao hawaeleweki. Muda wote mweza mkaachana hapa. Mawazo yake akawafikiria kuachwa kwenye ndoa, akajiimarisha kiuchumi, lakini akaridhika na jambo zima la kuwa mjinga kwenye dini yake. Akawa mwanamke pamoja na kwamba ana watoto watano sita, lakini pia kuisoma Suratul Fatiha kwake ni mtihani. Kwa nini? Kwa sababu yeye amechagua dunia, dunia ambayo Mtume alayhi salatu wassalam anasema ad-dunya mal'una, hii dunia imelaaniwa. Mal'un ma fiha, vimelaaniwa vyote vilivyomo ndani ya dunia, illa alimun wa muta'allim, isipokuwa alim na muta'allim. أو كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعالم ومتعلم يولي أنبايا نفوز الدين يولي أنبايا نفوز الدين أكوايي نفكيش بجي مريشة كدنياك الله سبحانه وتعالى أنا كوا من ملكوشنا لا أنا الدنيا بل أنتم صلى الله عليه وسلم أسمع الدنيا حلوة حاضرة دنيا نين كجاني كبيج كنفوتية دومانا Muislamu usipozindukana mwanamke wa Kiislamu asipokuwa makini akayatoa macho yake kuitazama dunia, dunia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala tamudanna aynayka ila ma matta'na bihi azwaj zaharat alhayat ad-dunya wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. Usiyatolee macho, macho yako yasikodoke kutizama wale ambao tumewaneemesha, tena yale ambayo tumewaneemesha ni mapambo tu katika dunia. Lakini warizqu rabbika khayrun wa abqa, kumbuka kwamba riziki ya Mola wako wewe ni yenye kubakia unapokaa chini kumsema dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Warizqu atika insha Allah ta'ala, riziki za kuijia bila tabu. Kwa hiyo mwanamke atakuwa ni bora, mwanamke wa Kiislamu atakuwa ni bora pale atakapokuwa ameutoa wakati wake kwenda kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kushikamana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamuru. Na jambo jingine ambalo mwanamke akitaka kupiga hatua za kwenda katika kupata ubora wa yeye kushikamana na sunna, yajibu ala almuslim walmuslima an ya'mala bima jaa anin nabii sallallahu alayhi wasallam, ni wajibu sasa kwa muislamu mume na muislamu mke, an ya'mala bima jaa anin nabii sallallahu alayhi wasallam, ayafanyie kazi yale yaliyokuja kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam. Bi anna alilma imma hujjata lak au hujjatan alayk, imma ilmu itakuwa ni hujja kwako, yani utakuja yauma alqiyama na ilmu ije iwe ni dhidi yako au ije ikutetee. Fa idha amilat bima alimta au fa idha amilta bima alimta, ukiifanyia kazi kile ambacho umejifunza, rafaka Allahu bihadha alilma fi dunya wal akhirah, Allah anakunyanyua katika hii, yani kupitia hii ilmu Allah anakunyanyua katika dunia na akhira. Wasara alilmu hujjatan laka yawm alqiyama, na hii ilmu itakuwa ni hujja kwako wewe, yani itakuja kuwa ni mtetezi wako yawm alqiyama, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah azza wa jal la yatlubuhu illa liyusiba bihi dunya harrama Allahu alayhi raihata aljanna. Yule ambaye ataisoma elimu ambazo ni katika amali watu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaka radhi zake, kutaka uso wake azza wa jal, yeye akaitafuta ilmu hiyo, mwenye kuitafuta ikawa sababu ya kuitafuta kwake ili aweze kupata dunia, harrama Allahu alayhi raihat aljanna, Allah atamharamishia harufu ya pepo. Warijal wanisa fi hadha albab sawa, na wanaume na wanawake katika jambo hili ni sawa sawa. Mwanamke akaja kusoma, imma nia yake ikawa ni kusoma hiyo ilmu aweze kupata nafasi fulani katika dunia, apate kupata heshima fulani, au akaisoma kwa lengo tu kwamba na mimi wakihesabiwa waliosoma basi na mimi niwepo. Sasa hilo ni jambo na ni tatizo kwa mtu ambaye atakuwa nia yake ni mbaya katika kutafuta kwake dini. Na tukitaja ilmu ndio chanzo kikuu cha mtu kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi kuzifahamu sunna za Mtume alaihi salatu wassalam kama huna ilmu. Siku za sasa, angalia ala sabili almithal, wana mama siku hizi wamekuwa wakiona kuna mambo wanayofanya wanadhani kwamba ni dini, na hii yote ni kwa sababu wako mbali na elimu. Angalia maharusi ambayo wanahudhuria wanawake wa Kiislamu, wanawake wa Ahli Sunnah wal Jamaa, wanaenda katika hizo harusi. Kabla ya harusi zamani, wafahamu kwamba kuna mambo yaliyokumbuka kutoka makufari yanafahamika kama ma kitchen party. Kitchen party, naam. Siku hizi kutokana na ufinyu wa ilmu na maarifa kwa wanawake wa Kiislamu, na wenyewe wakaona wasiwe mbali sana kimaendeleo, wasiwe wamechelewa mno, wakawa wako nyuma, wakawa wako katika karne ya 10 na sasa hivi tuko karne ya 21, na wao wakaanzisha kitu kinachoitwa kitchen dawa. Kitchen dawa, wakidai kwamba hii ni katika nafasi ya kutetea pia kutengeneza tengeneza, kuondoa ondoa ile munkara katika yale ambao wanayadiriki katika hizo shughuli ambazo wanakutana nazo kama kafiri na watu wasiokuwa na dini. Na wao wakaanzisha ya kwao ambayo wakaipamba, wakaifanya kuwa ndio dini. Wakifika huko, wakarejea kwenye yale yale ambayo yanafanyika na wanawake wasiokuwa na dini, wakapunguza nguo zao, wakawa kuna baadhi ya mambo ambayo wanayafanya si sawa sawa, wakidai kwamba ni sehemu katika kumfunza muolewaji kwamba kuna mambo ambayo atayaendea huko anakoenda, lazima aweze kuyafahamu. Lakini katika sura ambayo ni mbovu, wakaitia uzuri kwa kuipa jina zuri, picha ndawa na nini, hakadha mambo mengineyo katika masaili ambayo wanayafanya wanawake wa Kiislamu kwa sababu ya ufinyu wa ilmu ambazo wamezipa mgongo, hawakutaka kuzikimbilia. Kadhalika kuonyesha fadhila ya mwanamke ambaye ni mwanamke mwenye ilmu na mwanamke mwenye dini, ambaye atakuwa ameishika sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam. Ni hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaita vijana, nasema ya ma'ashara shabab, enyi jopo la vijana, enyi kongamano la vijana, man istataa minkum albaa falyatazawwaj, yule ambaye anaweza miongoni mwenu gharama za ndoa basi na aoe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia vijana kuoa, thumma, kisha Mtume alayhi salatu wassalam dhakara nabiyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam al marghubati al aqliya wal nafsiya. Mtume akawahimiza vijana waende kwa wale wanawake ambao ni wenye akili, wenye nafsi ambazo ni za sawasawa, nafsi ambayo ilikuwa ni sababu ya mwanamke huyo kumvutia mwanaume kuwa ni mke wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaashiria akasema, tunkahul mar'atu li arba'i, mwanamke anaolewa kwa mambo manne. Mtume akasema ni mali, kwa sababu ya mali yake, walijamali, na kwa sababu ya uzuri wake, walihasabi, na kwa sababu ya nasaba yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam hawa wote, mwenye mali, mwenye nasab na mwenye uzuri, hakuwaambia vijana basi angalieni hawa katika hiyo sampuli tatu ndio mkimbilie, la. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fadhfar bidhati dini taribat yadaka, mchague yule mwanamke mwenye dini, itapata kuleleka mikono yako, au itapata baraka mikono yako. Wa hakadha, hata kwa vijana na nini, itizamo ikigezo cha dini, kwa sababu ndio kinafanya watu kuja kutengeneza jamii ambayo yenye mwelekeo wa dini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanamke atapata fadhila na atatukuka na atakuwa bora atakaposhikamana na ilmu, atajua sasa nafasi ya yeye kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam asema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin adhu alayha bin nawadi wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Shikamaneni na sunna zangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhulafa'u rashidin, makhalifa waongofu, al-mahdiyyin, walioongoka, wenye kuongoza. Adhu alaiha bin nawajib, ziumeni hizo sunna kwa meno ya magego. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na yale mambo yenye kuzushwa, mambo ya uzushi, mambo ambayo wanayazua watu kwa malengo mbalimbali hayakuwemo katika dini, wakawa wameyapachika kwenye dini wakayapapa yakaonekana ni mema na ni mazuri. Kwa hiyo watu watahadhari na bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwanamke anaposhikamana na sunna, basi mwanamke huyo ana nafasi kubwa sana ya kutengeneza jamii ambayo inamzunguka, ile jamii ambayo itakuwa inamtizama mwanamke huyo, itakuwa inapata njia ya kupita, kwa sababu yeye mwanamke mwenye dini, mwenye kushikamana na sunna, atakuwa ni kama daraja linalowavusha watu kutoka sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. Atakuwa ni daraja la kuwatoa watu katika bid'a na kuwavusha katika sunna, yani kuwapeleka katika sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Lidhalika, mwanamke ambaye atakuwa ana sehemu kidogo ya ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anapaswa kuhakikisha kwamba anaipa dini yake kipaumbele kwa kuwalingania wanamama, wanawake, mabanati wa Kiislamu waweze kurejea katika msingi wa ilmu. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika kitabu chake cha Al-Usul Thalatha asema rahmatullahi ta'ala alayhi, yajibu ala kulli muslimin wa muslima ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal'amalu bihinna. Ni wajibu juu ya muislamu mwanamke na muislamu mwanaume na muislamu mwanamke kujifunza mambo haya matatu, wal'amalu bihinna, na kuyafanyia kazi. Akawa amewataja watu wa sampuli mbili, wanaume na wanawake, kwa sababu hawa watu wawili hawawezi wakaachana, lazima wawe wana mafungamano ambayo yanawaunganisha wao katika matangamano ya dini na dunia. Lidhalika wanatajwa katika kila pahala. Allah jalla waala akitaja waumini wanaume, anataja na waumini wanawake. Kwa nini? Kwa sababu viumbe hawa wanaume mbili ni viumbe ambao wanabebana. Alipokuwepo Adam alayhi salam, akaletewa Hawa ili waweze kwenda pamoja. Kwa hiyo mwanaume hawezi akawa ana dini alafu mwanamke akawa hana dini, au mwanamke akawa ana dini mwanaume akawa hana dini. Maana yake ni kwamba maisha yatakuwa ni magumu mno ndani ya familia. Na tunamhimiza sana mwanamama wa Kiislamu kuisoma dini yake ili aweze kuwalea watoto wake katika maadili na dini ambavyo anafundisha. Kumalizia, Mtume alayhi salatu wassalam anasema kullukum ra'i, ninyi nyote ni wachunga, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, na ninyi nyote mtaulizwa juu ya kile ambacho mmepewa usimamizi wa kuchunga na kukitizama. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, baba ni mchunga wa familia na ataulizwa juu ya kile ambacho anakisimamia. Maana yake baba ataulizwa juu ya yule mke ambaye yuko chini yake kama amana, ataulizwa vile vile kuhusiana na watoto wake ambao amewazaa, na ataulizwa vile vile juu ya wale ambao wako chini yake, wako chini ya usimamizi wake. Kisha na mama ataulizwa juu ya uchunga wa mali za mume wake na watoto wake ambao ni amana aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanamke wa Kiislamu atapata ubora na atapata fadla atakapokuwa mwanzo wake ameshikamana na ilmu, alafu katika hiyo ilmu akawa amejua sunna, akaijua na bid'a, kisha akaiepuka bid'a na akalazimiana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akaisoma hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, yule ambaye atakayetenda amali na matendo ambayo hayana mafundisho yetu, basi matendo hayo yatarejeshwa kwake yeye mwenyewe. Na kwa ufupi wa haya maneno tuliyozungumza, nas'alullahu subhanahu wa ta'ala an yaj'al amalana khalisan liwajhihi karim, wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.